Modibo Fofana ini nyantuma
Tamba.
Yala nyina kuna funi ndila uka uhoronyali u don krengreni namba ule Journée Mondiale de la Liberté de la Presse oye ausoro lahala nyumana wa
Mali ni Burkina ni Niger be situation wono amadu wo mokoshila an kuna funi lao bibina antsega foko Liberté de la Presse be Mali kono parce que ni kuna funi la naba miri chef la ka kuma do fo okoroba ira ka foko abesiran ka kuma ka liberté retablo a 100% surtout ame jamana munu kuna insécurité fanga ka bwa kuna et puis ame wati muna transition do kuna funi la do adat sega maka kuma do la abesiran ka kuma do fo no yi kuna funi la sro fo mu mako auto censure o bena konna na okoroba ira ka liberté retablo a 100% an kɔni an bɛ taabolo mun na mali kɔnɔ yan nɔ an tɛ se k'a fɔ ko an ka liberté b'an bolo a 100% parce que kuma bɛ kuma la an bɛ siran k'a fɔ fɛn bɛ fɛn na an da tɛ se ka s'a ma.
yala an bɛ se k'a fɔ ko kunnafoni di baara kɛra farati ye bi bi in na mali kɔnɔ wa.
a tɛ kalo bɔ an ye haute autorité de la communication n'a fɔ a ma ko HAC a ye sɛbɛn dɔ bɔ k'a bin k'a fɔ ko kunnafonidilaw interdilen don ka politiki mɔgɔw ka activité couverture kɛ. an ye ɲɔgɔn sɔrɔ depuis an ye communiqué in ye komi u ma communiqué adressé anw na an fana y'a ye bɔlɔlɔ sanfɛ cogo min an fɛcɛrɛw an filala ɲɔgɔn kan an ye communiqué kɛ an y'a fɔ ko HAC ye mun fɔ an t'a bato. Parce que haki tɛ yen ka anw contrôler mais haki bɛ yen pour que ka média de protéger a fɔ mun ma ko liberté de la presse ka protéger a kɔni ye hakilina dɔ d'a ma parce que a b'a yira k'a fɔ anw ka autorité n'o le ye haki ye o mun ka kan k'an bilasira k'an orienté olu yɛrɛ kɛra fɛn ye mun bɛ pression kɛ anw yɛrɛ kan a b'a jate ko farati bɛ ka na Mali journaliste ya la wa an ka liberté de la presse a bɛ ka taa danger la parce que e ka ɲɛmɔgɔ mun n'a kan k'i lakana n'a kan k'i makara n'o kɛra sababu ye ko a bɛ tɔɔrɔ dɔ sɔrɔ ka s'i ma i kan ka siran bi bi in na ni acte minnu bɛ ka kɛ an ka autorité fɛ a bɛ mɔgɔ siran kosɛbɛ parce que nin ye bi ta ye sini mun bɛna kɛ ala de b'a dɔn an bɛ se k'a fɔ en conclusion farati bɛ ka don journaliste ya baara la bi.
an bɛ fɛ k'a dɔn mun de kan ka kɛ kunnafonidilaw ka hakɛ ye nin waati in kɔnɔna na o kɔfɛ kunnafonidilaw man kan ka tɛmɛ yɔrɔ jumɛn kan.
exactement an bɛ waati min na an bɛ période déception kɔnɔ période déception an ka baara taabolo la la presse doit jouer un rôle très très responsable c'est pourquoi an bɛ tile k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna mali journalistes ye responsable ye parce que an b'a ye k'a fɔ mɔgɔ ye kunnafonidi mun bɛ na ni footnet. C'est pourquoi professionnel FFB Mali kono amanyini abefe ni wakati ikanga doni be période déception ika kuma do bi olute fotaye FFB nafse kana ni balawi nabna ni futene odato a jakwalendo e kuna fundi la professionnel ka ko alina e kuna fundi soro aya sege sege ni kuna fundi kololo ka bu nafse ka problème se jamana ma nafse ka community ofara nafse ka ngasi nyoya yere dankara la kuna fundi la ka la yere mine amate ko publier a fo de mako la responsabilité des médias wa an bolo mali kuna fundi la o chama yoke
Modibo Fofana ininche ika ninga lu jabilila
anga foliba o yere amba.